O zdravlju iz više uglova. O bolestima savremenog čovjeka. Koji je uzrok bolesti? Kako spriječiti bolesti? Šta kaže medicina, a šta je vjekovna praksa crkve? Kako do duhovnog i tjelesnog zdravlja? Da li smo zaista zdravi? O zdravlju iz više uglova sa Oliverom Balaban svakog ponedjeljka od 10 časova.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije o zdravlju iz više uglova. Moja današnja gošća je doktorka Verica Milosavljević, internista endokrinolog. Pomaže Bog, dobar dan, dobro mi došli.
Bog vam pomogao, bolje vas našla.
Nekako se nametnula današnja tema, eto kako ste vi endokrinolog, a jedna bolest koja uzima sve više maha, a ne zna se toliko o njoj, i naše slušalce jako interesuje, to je Hashimoto. Pa evo, za početak malo da čujemo nešto kada je ta bolest otkrivena, dakle malo nešto o samom istorijatu i o tome zašto baš Hashimoto.
Hashimoto, tiroiditis, jeste autoimuno oboljenje štitaste žlezde, tiroiditis, znači što bi narod rekao upala, autoimuna, znači da naš organizam stvara sopstvena antitela na sopstvena tkiva, odnosno na tkivo štitaste žlezde. Zašto se zove Hashimoto? Zato što ga je otkrio čovjek, lekar, patolog koji se tako preziva Hashimoto u Japanu. On je imao jednu malu studiju na vrlo malom broju pacijenata, ali on je proučavao štitaste žlezde preminulih osoba koje su imale uvećanje štitaste žlezde i koje su imale otprilike te simptome, neke da se još uvijek nije znalo toliko o tome. On je bio znači pionir na tom polju i otkrio je da u stvari postoji tu infiltracija leukocitima i posle to oboljenje dobilo po njemu i naziv. A što se tiče toga što ste rekli, znači da je učestalije dijagnostikovanje ovog oboljenja, pa sad možda nismo baš toliko u pravu da kažemo da postoji kao sad neko značajno povećanje broja slučajeva, ne zbog toga što je bolest sada možda češća, nego zato što mi danas imamo vrlo moćne parametre laboratorijske, ultrazvučne, pomoću kojih dijagnostikujemo ovo oboljenje. Znači danas se maltene svakom čovjeku radi TSH, antitela, hormoni, štitaste žlezde. Druga stvar, na rutinskim pregledima ultrazvučnim vrata primeti se uvećana štitasta žlezda ili umanjena ili sa čvorićima, i onda pacijent uradi i laboratoriju pa vidimo da ima Hashimoto tiroiditis. Također kod žena koje treba da uđu u trudnoću ili su tek ušle u trudnoću, otkrije se. I druga stvar, naši pacijenti su sve više informisani, jer naravno kako je internet globalna stvar, imaju dostupne informacije i sami čitaju o tome, pa možda i češće nađu simptome kod sebe. Eto tako.
Kako to na prvi mah s polja sam pacijent može možda da primijeti u nekom prvom trenutku da, ajde da ne kažem o tome da ne donosi sam neku preciznu dijagnozu, nego da bi bio možda dobar trenutak da se obrati ljekaru i da je možda ta prosto autoimuna bolest štitaste žlijezde u pitanju?
Ovo oboljenje je karakteristično po tome što nema tačno precizne, znači, simptome i znakove koji mi možemo kao lekari ili pacijent sam da uoči. Znači, u zavisnosti od toga koliko je maha uzela bolest, koliko dugo traje, simptomatologija je raznolika. Tako da to može da bude u suštini priča da pacijent ima potpuno nespecifične simptome u vidu zamaranja, pospanosti, dodavanja u telesnoj masi, netolerancije hladnoće, do drugog, na primjer, spektra da ima opadanje kose, opadanje, gubitka spoljnog dela obrva, dlaka obrva, da ima, znači, otoke, na licu, oko očiju, otoke po celom telu, koji se razlikuje od srčanih otoka, zato ne ostaje rupica kada pacijent pipne taj otok. To se zovu elastični edemi. Do poremećaja, znači, kognitivnih funkcija u smislu zaboravnosti, pa čak i demencije, usporenog hoda, usporenog pričanja. Znači, naravno, dolaze nam često pacijenti i pacijentkinje sa povišenim vrednostima lipida u serumu, tako da... Pa zato što je štitasta žlezda, žlezda koja upravlja čitavim metabolizmom našeg tela, našeg organizma i vrlo je bitna za metabolizam masti, pa samim tim kod osoba koje primete u rutinskoj laboratoriji može to biti jedan od razloga za takvu situaciju. Također kod žena mogu da se jave reproduktivni poremećaji, kao i kod muškaraca, ali su kod žena češće, jer žena čim izgubi menstruaciju ili menstruacija se poremeti, javlja se lekaru. Do infertiliteta može da dovede također poremećaj štitaste žlezde, pa se naravno u brakovima kod kojih nema dece i to rutinski ispituje.
U kom periodu se najčešće bolest javlja i da li je češća kod žena ili kod muškaraca?
Ovako, bolest se najčešće javlja u periodu od 30. do 50. godine kod žena, a kod muškaraca je taj period pojave bolesti 10 do 15 godina kasnije. Kao autoimuno oboljenje češće je kod žena, ne zna se zašto, ali sva autoimuno oboljenja su češća kod žena nego kod muškaraca.
To kad kažete autoimuno oboljenje, to znači zapravo da nešto iz organizma napada samo sebe. Ćelije postaju same sebi neprijatelj. Ako posmatramo štitastu žlijezdu, šta to u tom slučaju konkretno znači? Da li to utiče na njenu morfologiju, na pad ili povećanje hormona? Pomenuli ste ove simptome koje možemo prvo vidjeti, koje tegobe pacijent prvo osjeti, ali kada bismo posmatrali, dakle, utjecaj na samu štitastu žlijezdu, kako to možemo da objasnimo i da li je, recimo, neko ko je sklon autoimunim bolestima kada je u pitanju štitasta žlijezda, samim tim i skloniji pojavi kancera na tom mjestu?
Ovako, prvo da kažemo šta je autoimunost. Naš organizam ima imuni sistem koji nama služi da bismo se mi odbranili od spoljnih faktora kao što su bakterije, gljivice, virusi. Mi imamo antitela koje naš organizam proizvodi, imamo ćelije koje su sastavni deo imuniteta, limfociti, monociti, makrofagi i u normalnim uslovima oni služe kao vojska našeg organizma od svega onog sa strane što može da ga napadne da bi se organizam branio. Međutim, u nekim situacijama dolazi do toga da naš organizam, naš imunitet krene da stvara antitela, a također i ćelije, imune ćelije, koje počnu da prepoznaju i da napadaju ćelije sopstvenih tkiva i organa kao strano telo. Iako je medicina puno napredovala, mi još uvek ne znamo tačno koji je razlog tome. Postoje pretpostavke i teorije zašto se to dešava. Naime, smatra se da izvesne hemijske materije iz okoline, koju možemo ili hranom da unesemo ili da deluju na drugi način na naš organizam, također neki lekovi da mogu dovesti do autoimunosti. Također infekcije, naročito virusima, mogu da dovedu do ili oštećenja DNK ili do nekih signalnih molekula u ćelijama, ili jednostavno da dovedu do molekularne mimikrije, da je neki naš protein iz neke naše ćelije sličan nekom proteinu sa te bakterije ili virusa i onda nakon te infekcije naš organizam, naš imuni sistem počinje da prepoznaje tu sličnost kao tuđ molekul i da napada sopstveno. Zato se to zove autoimunost. Sva autoimuna oboljenja su, znači, češća kod žena, to sam već rekla, i dijagnostikuju se putem laboratorijskih testova. Antitela se određuju, konkretno tipična antitela za Hashimoto tiroiditis jesu anti-TPO antitela, znači antitela na tkivnu peroksidazu. Šta se tu dešava? U zavisnosti od toga, znači kada dijagnostikujemo pacijenta, a on će se javiti u zavisnosti od toga da li ima ili nema neke simptome. Ova bolest može da prolazi kroz više faza. Na primjer, ukoliko je naš organizam stvorio toliko jak imuni odgovor, autoimuni odgovor, pardon, može da dođe do velike destrukcije štitaste žlezde i oslobađanja preformiranih hormona u njoj, pa da pacijent ima ne simptome i znakove hipotireoze, znači smanjene funkcije, već hipertireoze, što mi lekari zovemo hašitoksikoza u lekarskom žargonu. Znači da pacijent ima simptome i znakove pojačane funkcije štitaste žlezde i to obično bude prolazna faza nakon koje dolazi do postepenog smanjenja funkcije štitaste žlezde, hipometabolizma koja vodi dalje znači u neke druge simptome ukoliko znači nije na vrijeme prepoznata i nije lečena.
Koji simptomi karakterističu tu prvu fazu?
Znači tu fazu ako dođe do nje. Pa ovako, tu prvu fazu karakterišu znači zamaranje, znojenje, netolerancija toplote, zatim lupanje srca. Čak može pacijent da dođe i u koronarnu jedinicu zbog aritmije, a da nije znao da ima problema sa štitastom žlezdom. Zato mi svakom pacijentu koji zbog toga bude hospitalizovan radimo hormone štitaste žlezde rutinski. Također znači dolazi do mršavljenja uz pojačan apetit, pojave vlažne kože za razliku od hipotiroze gdje je koža suva, perutava. Znači potpuno su suprotni simptomi i znaci, dolazi do hipermetabolizma gdje pacijent može stvarno da dosta i oslabi i da ima takve metaboličke poremećaje da bukvalno da kažemo ono burnout sindrom, da izgori.
Osuši se.
Jeste. Žargonski rečeno.
Da li ova bolest pogađa i mlađe, djecu, adolescente možda? Kako je stanje po tom pitanju kada se uopšte radi o štitastoj žlijezdi, a naravno i o ovoj bolesti Hashimoto?
Pa znate kako, ja se baš i ne bavim decom, ali ono što sam ja čitala jeste da postoji i u toj znači životnoj dobi da postoje ovi poremećaji, ali da nisu toliko česti kao što je to slučaj kod odraslih osoba. Tako da stvarno nisam baš najbolje upućena, postoje dečji endokrinolozi i pedijatri koji se time bave, ali ono što ja znam, znači kako se definiše, znači da je Hashimoto tiroiditis najčešći uzrok hipotiroidizma kod osoba starijih od 6 godina. Znači, bukvalno je tako definicija koju možete naći na Medscape-u ili bilo kom medicinskom znači, portalu na internetu. A nisam vam odgovorila na jedno pitanje, pitali ste me za karcinom. Pa ovako, smatra se da sva autoimuna oboljenja predstavljaju donekle i jedan od okidača za karcinom. Tako da je i neophodno kod ovih pacijenata pratiti ne samo funkciju, nego i morfologiju štitaste žlezde.
Dakle, treba biti dodatno oprezan.
Naravno. I još nešto poslije. Znači, pričali smo o tome da se manifestacije bolesti razlikuju. Postoje pacijenti koji nemaju simptome, nemaju ništa, ali rutinski se otkriju anti-TPO, antitela povišena u značajnom titru, a da pacijent ima normalnu funkciju štitaste žlezde ili mi vidimo na ultrazvuku uvećanu ili smanjenu čak štitastu žlezdu u zavisnosti od toga koji je period bolesti i vidimo da je njena funkcija dobra, ali da postoje antitela. Kod ovakvih pacijenata nema potrebe za uvođenjem terapije, međutim oni se prate na 6 mjeseci do godinu dana, rade ponovo znači ove hormone, rade antitela i prate se da bi se vidjelo da neće možda uletiti u hipofunkciju štitaste žlezde kada će im trebati svakako pomoć lekara u vidu terapije.
Je li to nekakav obavezan sled da će kod jednom uvećanih antitijela svakako u nekom trenutku doći do oboljenja?
Pa ovako, imamo pacijente koji nikad nemaju poremećaj funkcije, a imaju antitela. To je mali broj. Uglavnom, znači, nivo tih antitela ne mora da bude veliki, a da postoji hipofunkcija štitaste žlezde, tako da sama, da kažemo, količina tih antitela nije presudna za to kakva će funkcija biti, da jednostavno individualno to da li će bolest proći kroz sve faze, da li će imati samo jednu fazu, da li će se uopšte manifestovati, ali svakako kod ovih ljudi treba biti na oprezu, pogotovo kod žena u reproduktivnom periodu, zato što se smatra da čak i kod žena koje imaju normalnu funkciju štitaste žlezde, a imaju antitela, može doći do ispoljavanja hipotiroidizma tokom trudnoće i kod njih se treba biti posebno obazriv zato što to ima negativan uticaj na sam ishod trudnoće, ne samo po plod, već i po trudnoću, da se trudnoća uopšte iznese.
Šta kada su hormoni u granicama normale, a antitijela postoje povišena? Tada također nema nikakve terapije ili prosto se ipak nešto preduzme?
Ovako, ako postoje pozitivna antitela, a hormoni su normalni, TSH, znači kog luči hipofize, kog kontroliše rad štitaste žlezde i sami hormoni štitaste žlezde T3, T4, svi smo to vidjeli na onim laboratorijskim papirićima koje dobijemo kad radimo hormone, tada se samo pacijent prati. Znači, u periodu od 6 mjeseci ponovo da uradi sve te pretrage i da to vidi lekar, da li dolazi, znači, do poremećaja funkcije. I sve dok ne postoji poremećaj funkcije, nema potrebe za terapijom.
Šta kada postoje čvorić?
Pa ovako, smatra se da kada postoji čvorić, treba da se on ispita. Znači, treba da se uradi aspiracija sadržaja tog čvorića tankom iglom. To se radi pod kontrolom ultrazvuka, da se taj sadržaj, znači, pošalje na analizu i da se vidi šta se tu dešava. Zato što ti čvorići mogu u sebi nositi neki malignitet. Papilarni karcinom štitaste žlezde je najčešći i on ima jako dobru prognozu. Ako se otkrije na vreme, pacijent se operiše i može potpuno normalan život da vodi. To je jedna stvar. Druga stvar, kod Hashimoto tiroiditisa štitasta žlezda može biti uvećana. Može biti uvećana, može biti smanjena, gumaste konzistencije, tvrda. Može da daje opstruktivne smetnje, znači zbog uvećanosti da pritiska na traheju i da pacijent stalno ima probleme sa disanjem, sa gutanjem hrane zbog jednjaka koji su u neposrednoj blizini. Tako da može da bude čak i operisan pacijent, a da ima normalnu funkciju štitaste žlezde zbog njene veličine. Druga stvar je to što sam već pomenula, ako postoje čvorići koji su ili hiperaktivni ili hipoaktivni, znači tu, ili u njima postoji, znači, maligni začetak, jeste. Tako da sve te promjene treba pratiti i javljati se lekaru onako kako se pacijentu kaže.
Srce moje beše tvrđe od najtvrđeg kamena, po njemu se nahvatala makovina od greha.
da pređemo na onaj dio na koji ovako brzom životu najčešće zaboravljamo i sve manje vodimo računa, to je ishrana. Koliko ishrana utiče na pojavu ove bolesti? Da li je to nekakav značajan činilac i da li ishranom možemo možda poboljšati već nešto što već postoji, da li nešto možemo ublažiti, da li možemo uticati na to da se simptomi bolesti što manje pojavljuju?
Pa ovako, znači Hashimoto tiroiditis može da se javi na polju nedostatka joda, koji u suštini je najčešći uzrok poremećaja funkcije štitaste žlezde, zbog kog se javi hipofunkcija štitaste žlezde. Međutim, sama ishrana da bi dovela do autoimune bolesti, mislim, ne postoji baš jasna definisanost da bi dovela do Hashimoto tiroiditisa, a samim tim, znači, također su proučavani neke takozvane strumogene materije, znači materije koje stvaraju strumu, struma je uvećana štitasta žlezda, guša, tako da su se mnoge materije ispitivale, pa čak i kupus, najobičniji kupus, smatrao se strumogenom materijom, ali to se na kraju dokazalo da nije. Jednostavno, balansirana ishrana koja se preporučuje svakako dolazi u obzir i u suštini sa dovoljno joda, sa dovoljno, znači, antioksidantnih materija. Smatra se da okidač za autoimune bolesti mogu biti, znači, visoko procesuirana hrana i, znači...
Odnosno brza.
Da, brza hrana i hrana, znači, ovi slatkiši sa dosta aditiva, sa dosta, znači, konzervanasa, tako da to ne važi samo, jeste, to ne utiče samo na Hashimoto, već na sva autoimuna oboljenja.
Pomenuli ste da svakako ova bolest ostavlja ili može biti udružena sa bolešću reproduktivnih organa kada su žene u pitanju. Kako je situacija sa ostalim organima? Da li Hashimoto ostavlja neke posljedice na neke druge organe? Da li daje neke simptome na nekim udaljenijim mjestima, da tako kažemo, a ne samo tu na vratu i na samoj štitastoj žlijesti? Šta je to što slijedi nakon toga kada otkrijemo tu bolest? O čemu to pacijent mora posebno da povede računa da ne bi imao i neke dodatne komplikacije?
Štitasta žlezda je glavni metabolički motor za naš organizam i ako dođe do poremećaja njene funkcije, imaće posljedice i drugi organi, patiće i drugi organi, kao što su srce, kao što su reproduktivni organi, kao što su, znači, naši krvni sudovi, mišići, koža, znači čitav organizam. Što se tiče povezanosti sa autoimunim oboljenjima, zna se da pacijent koji ima jedno autoimuno oboljenje, veća je verovatnoća da će imati još neko ispoljeno autoimuno oboljenje. Koje su to autoimuno oboljenje? To su diabetes mellitus tip 1, to je glutenska enteropatija, to su, znači, svi mogući, znači, oblici autoimunih bolesti koji se češće javljaju, znači sistemski lupus, reumatoidne bolesti, ima ih stvarno mnogo, da ih sve ne nabrajam sada, ali jedna autoimuna bolest povlači veći rizik za druga oboljenja autoimuna. Druga stvar, kod osoba koje imaju Hashimoto tiroiditis, do 8 puta je, čini mi se, veća verovatnoća da će prvi srodnici također imati Hashimoto tiroiditis. Pa, znači, treba testirati ponekad i srodnike, prve srodnike, ili jednostavno voditi računa o simptomatologiji ukoliko se pojavi, da se ranije dijagnostikuje bolest.
Nismo ništa rekli što se tiče terapije. Kakva je, dakle, terapija kod ovakvih stanja?
Ovako, ako dolazi pacijent koji je prvo imao hiperfunkciju, onu kratkotrajnu, on može da dobije najpre i tirosupresive uz glikokortikoide ukoliko je to zapaljenje jače. To je prolazna faza i mora tada češće da dolazi na kontrole lekaru, endokrinologu, koji će pratiti njegovo stanje u zavisnosti od tih laboratorijskih parametara, doneti odluku o daljem tretmanu. Najčešća slika Hashimoto tiroiditisa jeste hipotiroidizam, kada dolazi do destrukcije tog plemenitog tkiva štitaste žlezde koje proizvodi tiroidne hormone, pa je njihova proizvodnja sve manja i manja i u jednom momentu kažemo ovaj pacijent sada mora da dobije substitucionu terapiju L-tiroksinom. Šta je L-tiroksin? To je znači forma prirodnog našeg znači tiroksina koji stvara štitasta žlezda, znači glavnog hormona štitaste žlezde, koji pacijent dobija u vidu tablete jednom dnevno, obično ujutro na tašte, bar pola sata pre prvog obroka. Šta je takođe bitno? Kada pacijent dobije ovu terapiju, naravno kreću kontrole da se prati pad TSH. E sad, tu je interesantno, neko će reći, pa čekajte, šta je taj TSH, njega ne stvara štitasta žlezda. Današnji laboratorijski kitovi su prepoznali TSH kao mnogo senzitivniji marker za ovo oboljenje, znači za funkciju štitaste žlezde uopšte, nego same hormone štitaste žlezde, zato što je on podložan mnogo senzitivnijim promenama i varijacijama.
Osjetljiviji.
Jeste, osjetljiviji su i ti testovi. I pacijent kad vidi čak i ono u laboratoriji dobije izveštaj sa 4 decimale, znači vidi sam da je to mnogo senzitivniji broj nego što je za ove, znači hormone štitaste žlezde. Tako da pacijent zahteva onda doživot terapiju L-tiroksinom, znači to je hormon identičan našem hormonu koji naša žlezda prirodno pravi i prati se znači taj TSH koji je marker znači iz hipofize i negativnom povratnom spregom je povezan sa hormonima štitaste žlezde, on je onda glavni marker koji se prati, koji lekar prati i na osnovu njegove vrednosti određuje tačnu dozu leka koji će pacijent dobijati.
Rekli smo da su uopšte bolesti štitaste žlijezde, samim tim i Hashimoto, nekako češća kod žena. Naravno, ovakvih bolesti bude i kod muškaraca. Svjedoci smo da u ovom posljednjem vremenu sve više postoji nekako problem sa začećem, sve više mladih bračnih parova koji nemaju djece. Kako je to kada su muškarci pacijenti sa Hashimoto bolešću?
Pa znate kako, Hashimoto može da utiče na spermatogenezu, može da utiče na produkciju znači spermatozoida i samim tim da smanjuje plodnost muškarca. Kod žena utiče znači na ovarijume u smislu da dolazi do smanjenog lučenja iz hipofize FSH i LH, hormona koji regulišu stvaranje folikula i njihovu maturaciju, znači sazrevanje u jajnicima, pa da samim tim dovode i do smanjenja plodnosti žene. Znači i muškarci i žene treba pratiti i naravno u svakom bračnom infertilitetu, neću reći sterilitet, infertilitet, mora se ispitati funkcija štitaste žlezde, definitivno, zato što jednostavno utiče na metabolizam svih organa i utiče na plodnost.
Koji gledaš u srce čovečije, Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Izbavi mene, svemoćni, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Izbavi mene, svemoćni. Gospod, prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zavisti. Iz blata moje ljudske nemoći, izbavi mene svemoćni. Prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zavisti. Iz blata moje ljudske nemoći, izbavi mene svemoćni. Sila je tamo gde si ti, pravda je tamo gde si ti, život je tamo gde si ti.
Kada vam dođu pacijenti u ordinaciju, vi radite u Barskoj bolnici, eto mi smo to na početku napomenuli, pa vas onako pitaju za neke domaće narodne lijekove i čajeve, onda čuvenu orahovaču koja je puna joda. Kako reagujete na to i šta bi se vi posavjetovali? Koliko vjerujete zapravo i šta smatrate da je dobro iz te naše narodne medicine, ljekovitog bilja? Da li je nešto se tu pokazalo kao djelotvorno kada je uopšte štita sa žlijezda u pitanju, a eto posebno Hashimoto sindrom?
Pa znate kako, mi se bavimo medicinom zasnovanom na dokazima. To je znači ono što je nauka odobrila, što je nauka priznala. A ovo drugo, uglavnom se baš time i ne bavim iskreno, mada pacijenti dođu i kažu ja, ali smem ja ovo da jedem, ili kažu da li je ovo dobro, da li meni može da se popravi ta funkcija štitaste žlezde ako ja konzumiram tu i tu hranu. U suštini, ako je pacijent već došao do toga da mora da koristi, da dobija hormone, ne može njemu pomoći nešto drugo iz prirode, ali naravno različite, morski plodovi imaju dosta joda, rekli ste znači za orahovaču, za još neke znači biljke. Šta možemo da kažemo, mislim, jod kao jod, treba ga biti dovoljno, ali ne i previše, znači ničega previše.
Kako da znamo koliko je to dovoljno joda u našem organizmu? Kako da pravilnom ishranom unesemo ono što je potrebno za naš organizam? Da li je to jednom nedeljno morska riba ili ne znam, jedna čašica likera od oraha nedeljno ili dnevno? Kako da to jednostavno na neki način makar pomognemo svom organizmu, pa eto predupredimo nastanak toga, makar što se joda tiče?
Hrana koja je bogata jodom jeste bela riba, morski plodovi, čak i ove morske trave koje se koriste uglavnom tamo negdje u Japanu, znači Indoneziji, a sve češće i osvajaju i ove druge znači predele. Što se tiče količine joda koja je potrebna odrasloj osobi u toku dana, to je 150 mikrograma joda za odraslu osobu, dok je za žene koje su trudne ili koje doje ta količina veća, 220 do 300 mikrograma na dan. A što to praktično znači? To znači otprilike dve bele ribe u toku nedelju dana. Šta je još bitno? Kod ljudi koji imaju Hashimoto tiroiditis, suplement selen, znači, je bitan i često se daje i pre nego što ćemo, znači nećemo davati pacijentu jod, ali selen da, zato što utiče znači antioksidativno i može se primjenjivati.
Na apsorpciju zapravo joda?
Jeste, na neki način u metabolizmu joda učestvuje i zato se daje pacijentima sa ovom bolešću. Također je i anemija često pratilac hipofunkcije, znači smanjene funkcije štitaste žlezde, pa se kod nekih pacijenata treba dodati i gvožđe u ishrani, Bitno je da pacijenti koji dobijaju u terapiji levotiroksin, znači eutiroks, letroks, kako se već zovu.
To je zapravo hormon.
Jeste hormon. Znači, bitno je, ukoliko su pacijenti anemični, ovi pacijenti koji imaju hormonu terapiju, hormonsku terapiju, hormonoštitaste žlezde, ako su anemični i zahtevaju primjenu gvožđa u terapiji, neophodno je da postoji bar 4 sata između uzimanja L-tiroksina i gvožđa, zato što gvožđe smanjuje apsorpciju L-tiroksina iz gastrointestinalnog trakta, a to još čine još neke, znači još neke materije, kao što je na primjer holestiramin koji se nalazi u ovim sirevima, kačkavaljima, pa čak i u čokoladi, u kafi, u čaju.
Znači da to treba izbjegavati, kada tu hranu treba izbjegavati kada se koriste hormoni?
Ne samo da, ne da se izbjegava, nego da postoji bar 4 sata od uzimanja hormona i konzumiranja ove hrane.
Eto, to nam je jako važno, to vjerojatno slušalci nisu znali.
Kad kažemo hipotireoza, odnosno smanjena funkcija štitaste žlijezde, prvo što čovjek pomisli to je ta gojaznost koja dolazi uz tu bolest. Često se osobe ženskog pola žale da ne mogu da skinu te kilograme koji su nagomilani oko tog središnjeg pojasnog dijela. Kako da se taj metabolizam nekako vrati u normalu? Da li se uopšte smije pribjegavati nekakvim dijetama i kako to činiti?
Pa nama je tipični pacijent, što se tiče Hashimoto tiroiditisa, žena koja je neke srednje životne dobi i dođe, na primjer, zbog povišenih lipida u serumu. Sad, to, da, kao što ste vi rekli, gomilanje masnih naslaga u pojasnom predelu, predelu stomaka, nije baš tipična za Hashimoto i za hipofunkciju štitaste žlezde. Kod hipotireoze, pa samim tim i Hashimoto kao njenog najčešćeg uzroka, gojaznost nastaje manjim delom zbog usporenog metabolizma i nemogućnosti, znači, da se taj kalorijski unos i potroši. Dobrim delom je to i zbog zadržavanja vode u organizmu, pa se zato javljaju oni otoci o kojima smo već govorili. Ako se pacijent goji u predelu stomaka, kao što ste vi pomenuli, treba tu tražiti i druge uzroke. To je kao što su Cushingov sindrom, koji ima i neke druge stigmate, druge, znači, pokazatelje koji se s polja mogu videti, i insulinska rezistencija kao uvod možda i u dijabetes, koji je najčešći u stvari razlog za gomilanje masnih naslaga u predelu stomaka.
A dijabetes je opet jedna od mogućih posljedica Hashimoto?
Pa ne bismo baš mogli tako da kažemo. Tip 1 i tip 2 postoje dijabetesa. Tip 1 je autoimunog porekla, dok je tip 2 multifaktorijalna bolest. Znači, ovaj tip 1 ne bismo mogli da kažemo da je uzrok njegov Hashimoto, ali mogu da idu zajedno jedno sa drugim kao autoimuno oboljenje.
Kolika je uspješnost ako se, dakle, ova bolest otkrije na vrijeme, ukoliko je ona bila jedan od pokretača i tih problema u reproduktivnom sistemu? Koliko je uspješna ta supstitucijona terapija hormonima, vještačkim hormonima, dakle sintetičkim, koje se unose u organizam? Koliko ona može da nadomjesti i da drži taj metabolizam i uopšte funkciju štitaste žlijeze na neki način u nekoj normali, tako da bi se svi ovi drugi procesi u organizmu mogli obavljati kako treba?
Pa ukoliko se na vrijeme otkrije oboljenje, terapija je vrlo uspješna, pacijent može da vodi normalan život, da se sasvim normalno ponaša i da nema neke veće rizike za druga oboljenja koja mogu biti posljedica ovoga. Znači, pacijenti koji imaju Hashimoto tiroiditis koji nije lečen i hipofunkciju štitaste žlezde kao njegovu posljedicu, u većem su riziku od kardiovaskularnih bolesti, ne samo zbog te bradikardije, usporenog srčanog rada, nego zato što imaju poremećaj masti, metabolizma masti, pa samim tim je kod njih i ubrzana ateroskleroza koja dovodi do gomilanja masnih naslaga u našim krvnim sudovima, pa samim tim češće može doći do infarkta, do moždanog udara, do tromboze, znači zbog znači poremećenog metabolizma masti. Pacijent koji koristi, kako ste vi rekli, veštački hormon, moramo da naglasimo da se taj hormon ne razlikuje od našeg, znači po funkciji, po svemu, tako da ukoliko je to uz praćenje lekara, redovne kontrole, pacijent može potpuno normalno da živi sa ovom bolešću. Problem je što često ljudi kažu pa dobro, pio sam ga toliko dugo, nije mi više, ja sam možda se izlečio, međutim ne. Kod ovih ljudi je potrebna doživotna supstitucija hormonom štitaste žlezde s tim što će lekar možda u zavisnosti od laboratorijskih parametara koje prati da menja dozu leka tokom života. Pacijent to ne sme da radi sam. Evo, relativno skoro sam imala pacijenta koji je sam prestao da uzima hormon štitaste žlezde i to se ispoljilo kao srčana insuficijencija, zato što je već čovek imao oslabljen srčani mišić i apsolutno nije ni rekao na početku da je prestao da uzima hormon štitaste žlezde. Tako da nije to naivno, neko pomisli pa šta pijem jednu tabletu na dan, mora se to držati pod profesionalnom kontrolom. Znači pacijent ne može sam da prestane da uzima ili da uzima sama da mu lekar nije dao.
Pomenuste bradikardiju kao nešto što je loše. Mi obično ljudi mislimo da je opasno kada srce ubrzano lupa. Pa evo, možemo li za naše slušaoce da objasnimo zbog čega je zapravo bradikardija negdje možda čak i nezgodnija za naš organizam nego i tahikardija, odnosno ubrzani srčani rat?
Pa kod pacijenata sa hipofunkcijom štitaste žlezde može doći do bradikardije, znači usporenog srčanog rada, što znači može da dovede do oslabljenja, do zadržavanja tečnosti, znači u plućima, može da dođe do zadržavanja, do sporijeg sprovođenja impulsa kroz srčani mišić i da jednostavno se pojave neki, da kažemo, maligni poremećaj ritma, znači nešto što je opasno u smislu blokova srčanog sprovođenja, pa samim tim i velikih pauza u radu. To se baš viđa u ekstremnim slučajevima, baš u ekstremnim slučajevima da dođe do takve bradikardije i takvih pauza u srčanom radu da budu znači opasni po život. Ali svakako treba lečiti, treba lečiti bolest da ne bi došlo do, zbog smanjene provodljivosti, da ne dođe do funkcionalnih poremećaja u građi tih, znači miofibrila, znači srčanog mišića koji trpi veliko opterećenje prilikom ovakvih metaboličkih poremećaja.
Pomenuli ste suvu kožu kao jedan od simptoma koji može nas možda uputiti na neki problem sa štitastom žlijezom. Kad kažete suva koža, da li je to ono što se u narodu zove guštija koža ili kakav je to zapravo tip suvoće kože? Kako to pacijent sam negdje da prepoznaje, da se na vrijeme javi svom ljekaru?
Pa može doći do pojave znači suve kože koja je znači hladna, suva i peruta se. Tako da može pacijent da posumnja da ima neki problem sa štitasnom žlezdom ako ima ove probleme.
Postoje li i kao propratni simptomi neki od poremećaja vida?
Problemi sa očima su više karakteristika Gravesove bolesti, oboljenja štitaste žlezde koje se odlikuje njenom pojačanom funkcijom, ali do 6 pacijenata otprilike sa Hashimoto tiroiditisom može imati problema sa očima, s tim što je ta vrsta orbitopatije blaga forma, vrlo često je asimptomatska u 2/3 od svih tih pacijenata, s tim što i kod ovih pacijenata je uočeno da imaju veći titar antitela, anti-TPO antitela, da su starije životne dobi sa dužim trajanjem bolesti i da je većina njih, da su većina njih pušači. Znači, kod svih ovih bolesti koje su vezane za štitastu žlezdu, rizikofaktor pušenje je bitan u ispoljavanju oboljenja.
Evo i Radio Svetigora se baš ovom emisijom nekako trudi da edukuje i naše slušalce, a mi sami također da ponešto naučimo o tim nekim osnovnim stvarima koje su nam i tekako potrebne za život, a vezane su za naše zdravlje. Pa evo ovako sa vaše tačke gledišta, nekog ko se bavi internom medicinom i endokrinologijom, koliko naš narod ovdje na ovim prostorima zaista zna o tome, zapravo koliko je potrebno da zna o nekoj bolesti, koliko vjeruje ljekarima, koliko se obraća zdravstvenim ustanovama na vrijeme i šta bismo mi mogli da uradimo po tom pitanju da se to stanje na neki način poboljša.
Što se tiče znanja o bolestima, o liječenju i o prepoznavanju nekog oboljenja, mislim da ljudi sa ovih prostora, znači mislim na ceo Balkan otprilike, imaju tu osobinu da je ovdje još uvijek nekako bolest sramota, da je bolest grijeh, da je bolest sramota, da to treba da se krije i samim tim pacijenti ne tako retko dođu u nekom terminalnom stadijumu bolesti ili u nekom zapuštenom stanju gdje može vrlo malo da im se pomogne. Ja sam imala situaciju pre nekoliko godina, bila je u pitanju starija žena koja je imala miksedemsku komu. To je znači najteži stadijum bolesti sa smanjenom funkcijom štitaste žlezde koja je godinama vjerovatno bila sa tim simptomima. Ja sam mislila da takav slučaj mogu samo u knjizi da pročitam, da u 21. veku nema šanse da se susretnem sa takvom kliničkom slikom. Međutim, eto, desilo se. Tako da preporučujem svim slušaocima da kao pacijenti moraju da budu odgovorni prema sebi, prema svom zdravlju, da slušaju svoj organizam zato što on uvek šalje neke signale, makar bili i suptilni, svi mi najbolje poznajemo sebe i da to nije nikakva sramota javiti se lekaru. Postoje pacijenti koji se godinama leče kao depresija, a da u stvari boluju od smanjene funkcije štitaste žlezde, kao što se leči kao psihoza, a da imaju pojačanu funkciju štitaste žlezde. Tako da pacijent sam može da vidi da sa njim nešto nije u redu, da se na vrijeme javi lekaru, da jednostavno prenebregne sve one predrasude vezane za bolest i da traži adekvatno rješenje, a to je znači samo medicina zasnovana na dokazima.
Evo za kraj možda da nam preporučite i date nam neki savjet za zdravlje naše štitaste žlijezde, ne samo štitaste žlijezde, nego kompletnog endokrinog sistema. Evo sami ste rekli da je endokrini sistem, da ima negdje možda čak i vodeću ulogu u organizmu. Dakle, moramo se zaista posebno starati o ovom sistemu ako želimo da živimo jedan zdrav život, a Bog nam je ostavio i to da pazimo i na svoje tijelo i na svoje zdravlje.
Lepo ste to rekli, mi kao lekari brinemo o telu, a sveštenici brinu o duši. Međutim, kaže se u zdravom telu zdrav duh. Pošto ja sada živim ovdje na moru, u Baru, gdje možemo da iskoristimo sve blagodeti i sunca i mora, eto, preporučujem pacijentima sa ovih prostora da iskoriste svako jutro koje mogu da iskoriste za šetnju pored mora, kada oni prvi zraci sunca padaju na morsku površinu i krenu da isparavaju jod i drugi minerali iz mora koji su zdravi i koji blagotvorno utiču na naš organizam. Druga stvar je ta što pored mora možemo da osjetimo i onu psihički mir. Samo gledanje u vodu izaziva, i zvuk talasa izazivaju, znači te neke, imaju smirujući efekat na čoveka, a danas kako smo podložni i živimo, znači u stresu, konstantno...
Pokrije se hormona sreće, ali tako?
Jeste, znači stalno smo pod nekim stresom, stalno je naš endokrini sistem pod nekim bombardovanjem raznih stresora u vidu posla, obaveza u porodici, pa i nerviranja u gužvama, u saobraćaju, znači sve to utiče na naš organizam, iako možda mi to nekako guramo pod tepih, mnogo je bitno da sve bude umereno, da ima dovoljno sna, da ima dovoljno fizičke aktivnosti, da hrana bude što više prirodna, što više povrća, voća, vitamina i jednostavno da volimo jedni druge, onda je sve lakše.
Doktorka, hvala vam puno što ste bili naš gost.
Hvala vama puno na pozivu.
Uvaženi slušalci, evo priveli smo kraju našu današnju emisiju i još jedno izdanje o zdravlju iz više uglova. Moja gošća bila je doktorka Verica Milosavljević, internista, endokrinolog u Barskoj bolnici. Ostanite i dalje na talasima Radija Sveti Gore, jer mi smo tu zbog vas.
O zdravlju iz više uglova. O bolestima savremenog čovjeka. Koji je uzrok bolesti? Kako spriječiti bolesti? Šta kaže medicina, a šta je vjekovna praksa crkve? Kako do duhovnog i tjelesnog zdravlja? Da li smo zaista zdravi? O zdravlju iz više uglova sa Oliverom Balaban svakog ponedjeljka od 10 časova.